Gepriýär Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen paýtasynyň önümçiligindäki mejburi zähmet onuň Türkiýanyň üstünden dünýä çykarylmagyna kölege salýar. Türkmenistan öz içinde öndüren paýtasyny Türkiýanyň üstünden dünýä bazarına çykarýar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International hukuk goraýjy guramy mart aýyna çap eden soňky hasabatyny bu barada giňişleýin maglumat berýär. Hukuk toporları Türkmen paxtasının önümçülüğünün mezburi zähmetten peydalanılmağını tanqid ediyar. Guramanın hasabatını vire Türkmenistan baxası yılda 300 milyon dolardan qovraq paxta ve ondan öndürülen önümleri Türkiye'ye eksport ediyar. Kulçuluğa karşı halkarı Guramanın 5. aprelde Türkmen paxtası ve onun Türk kampanyaları bilen il teşigi varada çap eden makalasının Türkmenistan'ın paxta cinayeti adlı bölümünde hükümetin lukmanları, diş lukmanlarının muallimleri, studentleri ve harbi kullukçuları yığın mevsiminde her yıl mecburi yağdaydı paxta meydanlarına kovyanlığını utalyar. Ona yurt içinden toplanan maglumatların esasına delil getirliyar. Sovet döwründen miras galan mejburi zähmet sistemasy gorkuzmak we cezalandyrmak haýwatlarynyň esasyny guramalaşdyrylýar diýip hasabatda aýdylýar. Maglumatda türkmen paxtasyny dünýä bazaryna çykaryan türk kompaniýalarynyň adlary getirilýär. Onu aydılmağına göre Çalık Holding kampanyasının binyadırnağı GAP pazarlama, Çalık Deneyim, Çalık Kotunyalı firmalar Türkmen paltasının öndürülen önümleri Zara, Top Shop, River Island yalı müşterilerine yetiriyerler. Maglumatda yakın günne orada yerleşen yurtların birindeki Pool and Bear evin eşik dukanına 2016 yılda Made in Turkmenistan yani Turkmenistan'a öndürülen diyen yazgılı cinslerin satuva çıkarılanına üntü çekiliyer. Şeýlede türkmen paýtasy bilen iş çalyşan türk kompaniýalarynyň hatarına Norsel, Engin Grup ýaly türk firmalarynyň adlary agdalýar. Türkmenistanda hereket edýän köp sanly türk kompaniýalar halkary standartlara ygrarlyk alýarlar. Muňa garamazdan olardaky ýokary wezipeli adamlaryň Türkmenistanyň paýta önümçüligine ulanýan mejburi zähmetiň derejesinden we tebigatynyň mudama habarly däldigini görkezýän subutnamalar bar diýip hasabatda aýdylýar. Anti-Slavery International hukuk toporunun bağırlaşçıları Türkmenistan'a hareket ediyen iri Türk kampanyaların dolandırıcılarının ağız sanlı adım ile söhbetteşlik geçiriptirler. Maglumata göre olur Türkmenistan'a paxta hasılının esasan teknika ile yığınılayanlığını, paxtanı el ile yığınamak işlerinin meyletin hâsiyette amal edilyenliğini ınanyar. Geçen ýylyň noýabr aýynyň Azatlyk Radiosy 100% türkmen paýtasynyň öndürilen tekstil önümleriniň Walmart we Amazon ýaly Amerikan sowda kompaniýalaryna satuwa çykarylýanyna ünsi çekmegi başardy. Ýatlasak Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy 2018 ýylyň 18-nji maýynyň başlap Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasynyň taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk giýirdipdi. Azatlygyň çap eden maglumatynyň ýygyany 31-nji ýanwarda düýbi Washingtonda ýerleşýän International Labor Rights Forum guramasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Amazon we eBay sowda maksatly saýtlarynyň hemde Walmart sowda kampaniýasynyň türkmen paýtasynyň öndürýän haritlary satýanlygyny habar berdi. Türkmen häkimiýetleri ýygyn möhümünde mejburi zähmetden peýdalanýanlygyny ret edýärler. Anti-Slavery International hukuk guramasynyň türkmen paýtasy barada soňky hasabaty Türkmenistan'a resmi gowoçu ekmek işlerine girişilýän wagtlara gabat geldi. Türkmenistan'a köpçülükleyin gowoçu ekmek işini Ahal, Balkan, Levap ve Maru vilayetlerinin paxtaçıları 23. Mart'ta ve Daşoğlu vilayetinin dayhanları biraz gecirek 27. Mart'ta giriştiler. Şu yıl Türkmenistan'a gowoçu ekmek üçün 550 min gektar yer tayarlanıp ondan 1 milyon 50 min tonlu hasıl yığınamak gözününe tutuluyar.